Gepleýär azatlyk radiosy, efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi, Moskwadan Aşgabada gelýän uçar türkmen awady gönnü, türk howa ýollary Aşgabat gatnawlaryny ýatyrdy. Türkmen howa ýollary kompaniýasynyň Moskwadan Aşgabada gelýän uçary türkmen awady gönnü. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 5-nji martda habar berdi. Uçardaky ýolugçylar koronavirus keseli bilen baglylykda saglyk barlygyndan geçirildi. Şol bir wagtyň özünde Türkmen Nokot News neşriniň habar bermegine görä türk howa ýollary kompaniýasy Aşgabat gatnawlaryny ýatyrdy. Türkmen hova yollarının Moskvadan gelýän uçuşyny türkmen awada gondurdylar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Halkara uçuş gatnawlaryny ýygyrlaýan Flight Radar 24-niň maglumatyna görä 4-nji martda türkmen hova yollarynyň T5-726 belgili Moskwa-Aşgabat gatnawy Moskwanyň Domodedowo we halkara aeroportundan Aşgabat ugru boýunça uçuşdy. Ýöne 5-nji mart güni ýer sagat 5:20-de Aşgabatyň halkara hova menziline barmagy meýilleşdirilen bu gatnaw türkmen awada gönnü. Soňra ýer sagat 7:20-de Aşgabatda geldi. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä uçurdaky ýolugçylar türkmen awatda düşürildi hemde koronavirus bilen baglylykda saglyk barlygyndan geçirildi. Ähli ýolugçylary barlygdan geçirenden soň goýberip başladylar diýip habarçy aýtdy. Ýöne olar Aşgabada näme diýip aşyraklaryny henizem bilen ok diýip ol maglumatynyň üstüne ýetirdi. Şol bir wagtyň özünde türk howa ýollary kompaniýasy Aşgabat gatnawlaryny ýatyrdy. Bu barada türkmen Nokot News neşri 4-nji martda habar berdi. Neşirin çeşmelerinin maglumatlarına göre 4-nji we 5-nji martda Türkmenistana uçmagy meýilleşdiren ýolugçylara değişli gatnawlaryň ýatyrylanyny kompaniýa tarapyndan mälim edildi. Uçur gatnawlarynyň ýatyrylmagynyň sebäpleri onuň möhlüti aýdylmaýar. Ýöne neşirin maglumatlaryna göre bu türkmen häkimetleriniň dünýäde koronavirusyň ýaýramagy sebäpli öz raýatlarynyň Türkiýäge gitmegini gadagan etmegi bilen baglanşyklydyr. Türk howa ýollary Aşgabat gatnawlarynyň togtadylanyny ýa-da ýatyrylanyny barada häzirlikçe resmi beýanat çap etmedi. 5-nji martda Azatlyk radiosynyň kompaniýanyň Istanbuldaky baş edarasyndan kommentariýa almak synançyklary netije bermedi. Kompaniýa häzirki wagtda Hitaýa, Günorta Koreýa, Eýrana, Italiýa we Irak'a amalaşyrýan uçur gatnawlaryny epidemiýa sebäpli wagtlaýyn ýatyrdy. Aşgabat gatnawlarynyň ýatyrylýanlygy baradaky maglumat kompaniýanyň 3-nji martda Istanbuldan Singapura amalaşyran uçur gatnawyny bir ýolugçyda koronavirus keseliniň anyklanmagynyň ýa-da gawat geldi. Bu uçur penşenbe güni Istanbula ýolugçysyz dolandy. Beýleki tarapdan Türkmenistanyň howa gatnawlarynyň başgullugy hem özüniň amalaşyran halkara uçur gatnawlaryny soňky 2 aýdan gowrak wagtyň dowamyny epesli çäklendirdi. Ýatlasak geçen aý türkmen howa ýollary täze epidemiýanyň Türkmenistana aralaşmagynyň öňüni almak çäreleri bilen baglanykda Aşgabat Istanbul gatnawlaryny 26-njy fevraldan 31-nji marta çenli wagtlaýyn togtatdy. Hatodol 31-nji ýanwardan başlap kompaniýa Bangkok we Pekin gatnawlaryny näwelli möhlete çenli ýatyrdy. Ýanwaryň başyny Abu Dhabi we Dubai gatnawlaryny wagtlaýyn ýatyryp soňra dikeltdi. Türk milli daşaýjysynyň Aşgabat gatnawlaryny ýatyrmagy bilen iki ýurdun arasyndaky göni uçur gatnawlary häzirlikçe doly ýatyryldy. Munun bilen Türkiýede ýaşaýan ýüzmüňlerçe türkmenistanly öz ýurduna göni uçur gatnawlary arkaly sapar etmek mümkinçiliginden mahrum boldy. Türkiýe türkmen migrantlarynyň iň köp ýykyn edýän ýurtlarynyň başyny çekýär. Türkmenistan häkimetleri Hitaýda peýda bolup häzirki wagtda onlarça ýurtda hasaba alan koronavirus keseliniň ýurda ýaýramagynyň öňüni almak üçin türli çäreleri gördüler. Fevralyň 3-nji 10 günlügüne geçip Türkmenistan Iran we Awganystan bilen aradaky döwlet serhetlerini ýapdy. Türkmen özbek serheti 31-nji ýanwarda ýapyldy. Döwlet mediýasyna görä 25-nji fevralda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdun ýokary derejeli saglyk resmiýlerine keseliň Türkmenistana aralaşmagynyň öňüni almagy hemde bu ugurda dürli ýagdaýlaryň döremegine taýýar bolmagy tapşyrdy. Azatlyk radiosynyň habarçylary çoğunlukdaky ýokunç keselleri hassahanasynyň adyndan 2 näsada koronavirus keseliniň anyklananyny habar berdiler. Ýöne emeldarlar bu maglumaty ret edýär. Bütün dünýä saglyk goraýş guramasynyň maglumatyna görä 4-nji martda tutuş dünýäde koronavirus bilen keselenler sany 92943 adamı, ölenlerin sany 3160 adamı yetti. Hitaýyň daşyny anyklanan näsaglaryň 90% 3 ýurdun, Günorta Koreýanyň, Eýranyň we Italiýanyň raýatlarydyr.